Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Россия Федерациясе хөкүмәт рәисе урынбасары Марат Хыстуллин белән очрашты. Очрашуда Татарстан территориясендә инфраструктура объектларын төзү, федераль программаларны һәм ил күләм проектларны гамәлгә ашыру турында фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов һәм Марат Хыстуллин Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумына әзерлек мәсьәләләрендә тикшерделәр. Исегезгә төшерәбез, Россия вице-премьеры әлеге форумны оештыру комитеты рәисе булып тора. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов яңа проектларны алга этәрү буенча стратегик инициативалар агентлыгы автономияле коммерцияле булмаган оешмасы генераль директоры Светлана Чупшева белән очрашты. Ул Казанга эш сәфәре белән килде. Очрашуда Татарстан Республикасы һәм стратегик инициативалар агентлыгы арасында хезмәттәшлекне үстерү перспективалары турында фикер алыштылар. Аерым алганда, сүз республиканың инвестиция җәлеп итүчәнлеген арттыру, шулай ук халыкның тормыш сыйфатын яхшырту буенча проектларны гамәлгә ашыру турында барды. Рөстәм Миңнеханов Светлана Чупшевага республика белән нәтиҗәле хезмәттәшлек иткәне һәм уртак проектларны тормышка ашыруга керткән өлеше өчен Татарстан рәисенең рәхмәтен тапшырды. Светлана Чупшева Казанда Бөтенроссия балалар һәм яшьләрнең беренчеләр хәрәкәте форумында катнаша. Әлмәт районында безнең ишек алды республика программасы буенча 6 объектта ремонт эшләре башланды. 30 августа кадәр барлыгы 41 территория яңартылачак. Ишек алларындагы тротуарлар, балалар мәйданчыклары төзекләндерелә, яктырткычлар җиһазландырыла. Ремонтка керешү алдыннан җирле халыкның фикерләре исәпкә алынган. Татарстанда ишек алларын төзекләндерү буенча масштаблы программа республика рәисе Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендә 2019 елда башланды. 2025 елда программа буенча 961 ишек алдын сыктандыру каралган. Бу максатларга барлыгы 9 миллиард сум акча бөлеп берилген. Бүген илдә космонавтлар көне билгеләп үтелә. 1961 елда беренче космик ракетада галәмгә очыш ясалды. Космонавтлар көне уңаеннан Татарстан премьер-министры Алексей Песошин республика халкын котлады. Космонавтларның зур хезмәте һәм батырлыгы, галимнәрнең тормак хезмәткәрләренең таланты һәм осталыгы нәтиҗәсендә бу көнне гаять зур фәнни-техник алгарыш булды. Хәзер галәмне тикшерүләрнең әһәмияте арта. Галәм аппаратлары, элемтә, навигация, телевидениене, җирнең табигый ресурсларын һәм һава торышын өйрәнүне оештыруда кулланыла. Галәмне өйрәнү бөек очышларга китерә, медицинада, робототехникасы, энергетика һәм башка тармакларда алгарышны билгели. Бу юнәлештә илебезнең данлы үткәне уртак горурлыкка әйләнсен, киләчәктә яңа казанышларга китерсен, диелә премьер-министр Алексей Песошинның котлавында. Татарстанда 26 районда шәшүгә керештеләр. Нурлат, Азнакай, Актаныш, Зәй, Ширмешән районнары узган атнада ук бертекләрен шәшүгә тотынганнар иде. Бу хакта Республика министрлар кабинетында узган брифингта авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Джаббаров хәбәр итте. 24 мегитардан артык мәйданда бертекле культуралар шәшелгән. Быел шәшү мәйданы барлыгы 2 миллион 700 мегитарда, бу узган еллар дәрәҗәсендә. Шикәр чигендере 52 мегитарда, рапас 144 мегитарга якын мәйданда, көнбагыш 187 мегитарда, бәрәңге 43 мегитарда игелә. Кызы культуралар 472 мегитарда чәчелгән. Алар нигездә яхшы кышлаган. Хәзер кырышларын үткәрү өчен шартлар уңайлы. Синоптиклар көндез көннәрнең җылынуын фаразлый. Җир дымлы шакта шәшүне тиз башкарып чыгу мөһим. Җәй көнне Чаллының җәмәгать транспорты маршрутларында тагын 24 яңа автобус сери башлый. Электрон сатуларда КамАЗ акционерлык җәмгыяте җиңеп чыкты. Бу хакта шәһәр мэриясенең Telegram каналында хәбәр ителде. Контракт суммасы 300 миллион сумлык. Аукционга ярашлы техниканы 15 июльгә кадәр җиткерү күздә тотыла. Ә башкарма комитет җитәкчелеге һәм шәһәрне формалаштыручы предприятие килешүе буенча автобуслар күрсәтелгән вакыттан алданрак китереләчәк. Чаллыда ГЛОНАСС мониторинг системасы белән җиһазландырылган зәңгәр стәге түбән идәнле яңа автобуслар сатып алына. Автобус 111 пассажирны сыйдыра. Ул уңайлы мохит программасына тулысынча туры килә. Аз хәрәкәтләнүче пассажирларга салонга керү өчен механик аппарель, инвалид коляскасында тоту өчен махсус урын әзерләнгән. Белоруссияның Витебск өлкәсе Дубровна шәһәрендә Шүрәле балеты авторы Фәрит Яруллинны искә алдылар. Һәйкәленә чәчәкләр салдылар. композиторны искә алу чарасында җирле хакимият, бөтен дөнья татар конгрессы вәкилләре, галимнәр, җәмәгать эшлекләре, язучылар катнашты. Дубровник шәһәре үзәгендә урнашкан сәнгать мәктәбе 2017 елдан бирле Фәрит Ярулин исемен йөртә. Мәктәп бакчасында композиторга һәйкәл салынды. Дубровник районының Төбәк тарихын өйрәнү музеенда Фәрит Ярулинга багышланган айрым витрина бар. Анда композиторның беренче фотосурәте, биографик белешмә, әсәрләренең ноталары, шүрәле балет афишалары, 2017 елда һәйкәл ачу тантанасыннан фотосурәтләр куелган. Исезгә чирәбез. Фәрит Ярулин Белоруссияне фашистлардан азат иткәндә Дубровник районында халак булган, Рыленки каберлегендә җирләнгән. Каберлектә 9500 ләп совет солдаты күмелгән. Мемориал ташларга язылган исем-фамилияләр арасында Фәрит Ярулин да исеме бар. Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Айрат Арсланның тууына 95 ел тулды. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе күренекле Нәфис сүз остасын искә алу юзыннан 13 апрельдә иртәнге сәгать 10-да Яңа Татар зиратындагы каберенә зиярат кылуны оештыра. Сәхнәдә 31-нче елын иҗат итүче Уфадагы Нур Татар дәүләт театры татар мәдәниятендә үз урынын яулап өлгерде. Театрның тарихы 20-нче гасыр башына 1-нче татар артисты Сәхибҗамал Гыззатуллина Ворская эшчәнлегенә барып тоташа. Иҗат төркеме халыкчан һәм заманча рухлы чыгышлары белән Уфа шәһәре, Урал, Идел буе, Урта Азия, Себер, Кавказ яклары тамашачысының ихтирамын казанды. 1991 елда яңа дәүләт статусын алган Нур театры репертуарында төрле жанрдагы әсәрләр бар. 25-28 апрельдә коллективның Казанда гастрольләре уза. Бу көннәрдә башкала тамашачылар һәм кунаклары Зифа Кадырованың Фатыма спектаклен, Илгиз Зәйниевнең Хыял йорты, Мәдәрис Багаевның Бер мәл шәһәрдә музыкаль комедияләрен, Масур Гүләҗевнең Күлмәгез мин үләм комедиясен, Мирхайдар Фәйзинең легендар Галиябану музыкаль драмасын күрә ала. Рәссамнардан Саумы Казан иҗади бәйгесенә гаризалар кабул ителә башлады. Җиңүчеләрнең эшләре шәһәр киренә багышланган күргәзмәдә тәкъдим ителәчәк. Саумы Казан бәйгесендә катнашучыларга башкалабызның образын сәнгать ягыннан булдырырга кирәк. Гаризалар 18 яшьтән өлкәнрәк авторлардан кабул ителә. Жюри эшләрне 2 яш категориясендә 35 яшькә кадәр һәм 35 яшьтән өлкәнрәк 2 юнәлеш буенча рәсем һәм графика буенча бәяләячәк. Җиңүчеләргә акчалата бүләк 1-нче урынга 120 мең, 2-нче урынга 100 мең, 3-нчегә 80 мең сум каралган. 1-нче тапкыр бәйге 2021 елда үткәрелде. Иҗади ярыш нәтиҗәләре буенча Саумы Казан китабы басылып чыкты. Анда конкурста җиңүчеләрнең һәм катнашучыларның татар һәм рус телләрендәге 12 хикәясе кертелгән.